Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 21, versoi 1 gis 19. En tiu tempo Iesuo sin montris de nove alla discipuloi apud la lago de Tiberias. Ce la tagigio li staris sur la marbordo. Tiu discipulo quiun Iesuo amis diris al Petro, li estas la Signoro. Ciam do Simono Petro audis che li estas la Signoro, li jetis sin en la maron. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 1 de maio 2022. La decido de Petro Apostolo refarigi fish captisto, caido reveni alla sama antaua vivo, eble charli iom malcuragigis attendante povi revidi la maestron, shainas tiu de multa elni. Tion rimarchigis Papo Francisco antau la tagmesa Regina Celi, commentante la hodiauan evangelion pri la tria apero de Iesuo resurrectinta. Char, daurigis la papo, povas ocasi che pro lazigio, sen illusigio, eble pro maldiligentezzo, oni forgesas la signoron, cae neglectas la granda in electoin cae caritat agadoin ciuin nifaris, cae oni contentigas per io alia. Che la ciutagai urgioi ne suffocu la gestoin de amo, substrecis la papo. Iesuo, reveninte alla bordo della lago, quie li electis Petron, Andreon, Jacobon cae Johannon, ne riprocias la apostoloin. Male li alparolas ilin cun tenerezzo, invitante ilin regeti la reto in curage. Ciam en la vivo ni havas malplena in retoin, rimarchigis Francisco, ne estas tempo por plori primimem, por distrigi. Iesuo invitas de nove restarti, recomenzi, reboati for maren cun li. Parolante alla 30.000 fideluloi cun veninta in plazzo Sancta Petro, la papo poste haltis sur la reago de Petro, ciam li reconis la resurrectinton. Li sin jetis en la aquon, cae nagis al Iesuo. Gi estas gesto de amo, clarigis Francisco, char la amo superas cion cio estas utila, tauga, convena por ni. Gi generas miron, inspiras creivain impulsoin. El tio fontis instigo de la papo. Carai gefratoi, hodiau la resurrectinta Cristo invitas nin al nova elano, al nova impulso. Li invitas nin plongi en la bonon, sen timo perdi ion, sen tro calculi, sen attendi che aliai comenzu. Ne attendi la aliain, char por iri al Iesuo oni devas elmetisin, cun curagio, por recomenzi, cae recomenzi unua persone, rischi. Fine Francisco ripetis la demandon chiun Cristo faris al Petro trifoie. Ciu vi amas min? Ni ciui sentunin pridemanditai. La resurrectinto hodiau tion demandas ancau al ni. Char en Pasco Iesuo volas che ancau nia coro relevigiu, char la credo estas amo. Iesuo demandas al vi, al mi, al tiui quiui havas malplena in retoin, cae multa foie timas recomenzi. Li demandas ciu vi amas min al ni ciui, quiui ne havas la curagion sin jeti, cae eble perdis la impulson. Petro respondis, dedicante sin alla servado al Dio cae al siai gefratoi, gis fordoni sian vivon, finis la papo. Li prege al vocis alla nia signorino, chiu tui diris yes alla signoro, porche si helpunin trovi la elanon della bono. Post la regina Celi, Francisco mensis la beat proclamoin en Milano, Italio, de du diservantoi devenai de tiu sama cef diozeso. Ili estas pastro Mario Ciceri, nascita en 1900 cae mortinta en 1945. Li estis vice parochestro en Camparo, lumanta exemplo de pastisto, milda, educanto cae secura gvidanto. Li mortis appena u quardec quin iaragia, puscita de calescio, dum li biciclis por reveni al sia pregeio. La alia beat proclamita estas Armida Barelli, vivinta de 1882 gis 1952. Si estis educantino, cun fondantino de la Cattolica Universitato de la Sancta Coro en Milano, cae cun fondintino de Porvirina Missiista Ordeno. Aludante la hodiauan internazian tagon de la laboro, Francisco desiris che gi instigu renovigi la sin de vigon porque estu digna laboro cie cae por ciui. Memorigante plie che post morgau la trian de maio solenigios la monda tago de la gazetara liberezzo, li omagis alla giornalisto i ciui persone pagas por servi citiun raiton. Pasintiare quardec sep el ili estis mortigitai en la mondo, diris Francisco, cae pli ol 350 mal liberigitai. Specialan dankon al tiui el ili, ciui cun curagio informas nin pri la vundoi de la homaro. Cai en la hodiaua comenzo de monato maio dedicita la di patrino, la papo invitis ciuin fideluloin cae comunumoin trapregi la rosarion por la pazzo ciutage, dum la nuna monato. Lia penso turnigis alla Ucraina urbo Mariupol, urbo de Maria, barbare bombita cae detruita. Ancau nun, ancau de tie ci, mi renovigas la peton che estu starigitai securai humanezai corridoroi por la homoi captitai en la stal fabrico de tiu urbo. Mi suferas cae ploras. Pensante pri la sufero de la Ucraina loggiantaro, cae precipe pri la plei malfortai, maliunuloi cae infanoi, alvenis ancau terura informo pri infanoi forpelitai cae deportitai, cae dumani estas attestantoi de mortiga malprogresso de humanezzo, mi demandas, cune cun multai afflictitai homoi, ciu oni vere sercias la pazon, ciu existas la volo eviti dauran plifortigon de milita cae parola agreso, ciu oni faras cion eblan por silentigi la armiloin, che oni ne capitulazu antau la logico de perforto, antau la perversia spiralo de la armiloi, che oni ec iru la voion de dialogo cae de pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.